Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិថីសូត្រ Digital ចិនជំរុញឥទ្ធិពលបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនទៅមុខរោងចក្រអាគុយ Ford ដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាចិនបង្កការព្រួយបារម្ភនៅសភាក្រមមន្ត្រីស៊ូដង់នឹងពន្លឿនការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសនេះចំនួនប្រជាជនក្រុងប៉េកាំងបានធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងតាំងពីឆ្នាំ2003មក Mod Street Girls ប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីពង្រឹងអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅតំបន់ Chinatown សង្កាត់ Manhattan ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រូពេទ្យប្រើបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិត VR ដើម្បីសម្រួលខួរក្បាលនិងរាងកាយហើយនឹងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយនឹងលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីអំពីការកសាងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់ពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត 5G រហូតដល់ទូរស័ព្ទដៃនិងលើសពីនឹងទៀតបច្ចេកវិទ្យាចិនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៅលើពិភពលោកនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមវិថីសូត្រ Digital របស់ចិនគម្រោងនេះទទួលបានការស្វាគមន៍ពីប្រទេសខ្លះខណៈដែលប្រទេសខ្លះទៀតកំពុងវាយតម្លៃលើហានិភ័យដែលអាចកើតមានពីបច្ចេកវិទ្យាចិនអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រាវវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពីទូរស័ព្ទដៃដល់កុំព្យូទ័រអ្វីដែលភ្ជាប់មនុស្សលើពិភពលោកគឺបច្ចេកវិទ្យាចិនចិនហៅកិច្ចប្រឹងប្រែងបច្ចេកវិទ្យាសកលនេះថាជាវិថីសូត្រ Digital ដោយបើកដំណើរការក្នុងឆ្នាំ2015ចិនពណ៌នាគម្រោងនេះថាជាទំហំបច្ចេកវិទ្យានៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនដែលមានវិសាលភាពចាប់ពីសមុទ្ររហូតដល់អវកាសអាឡម៉ង់មានបច្ចេកវិទ្យាចិនប៉ុន្តែកំពុងពិចារណាថាត្រូវហាមឃាត់ឧបករណ៍ 5G របស់ចិនឬយ៉ាងណានោះលោក Maximilian Karl អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអាឡម៉ង់បានថ្លែងថា
ការហាម5នេះដែលពិនិត្យលើហានិភ័យសន្តិសុខជាសំខាន់នោះពេលនេះក៏អនុវត្តផងដែរលើផ្នែកដែលមានស្រាប់នៃបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ហើយផ្នែកទាំងនោះក៏នឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យម៉ត់ចត់ផងដែរក្នុងពេល2-3ខែខាងមុខ
ស្ថានទូតចិននៅអាឡម៉ង់ឆ្លើយថាខ្លួនមិនយល់នឹងអន់ចិត្តខ្លាំងលើវិធានការរបស់អាឡម៉ង់នៅអាមេរិកការហាម5ខ្លាំងលើបច្ចេកវិទ្យាចិនបានចាប់ផ្ដើមក្រោមអាណត្តិលោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលលើកឡើងពីការបារម្ភខាងសន្តិសុខជាតិនៅអង់គ្លេសបច្ចេកវិទ្យា Huawei របស់ចិនត្រូវដកចេញពីប្រព័ន្ធ 5G របស់ខ្លួននៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2027អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីហួឈុននិយាយបានឆ្លើយតបលើការសម្ដែងរបស់អង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ2020ថា
អ៊ីនហ្វង在没有任何确凿证据的
ចក្រភពអង់គ្លេសដែលគ្មានភស្តុតាងរឹងមាំដែលគ្រាន់តែលើកយកលេសហានិភ័យដែលមិនមានតល់ទៅសោះបានធ្វើការជាមួយអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងគៀបសង្កត់និងដកក្រុមហ៊ុនចិនចេញ
អ្នកជំនាញសន្តិសុខចិនអ្នកស្រីមៀវនូវិនថាការបារម្ភរឿងលទ្ធភាពដែលចិនអាចធ្វើចារកម្មតាមបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួននិងការគ្រប់គ្រងលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍បានធ្វើឲ្យប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនបារម្ភប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រហូតដល់អាហ្វ្រិកបានស្វាគមន៍ការផ្ដល់ឲ្យរបស់ចិនថាជាជំរើសដែលមានតម្លៃថោកសម្រាប់ការតបជួប Digital អ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
So in Africa I think the conversations are
នៅអាហ្វ្រិកមានការលើកឡើងខុសគ្នាបន្តិចពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតដែលការបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាមិនមានច្រើននោះឡើយគឺមានតែធ្វើការយ៉ាងណាឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច Digital របស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះ
លោក Robert Green អ្នកជំនាញខាងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុថាគណៈដែលប្រទេសជាច្រើនក្រៅពីចិនផ្ដល់ជំរឿនសម្រាប់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា ដូចជាទូរស័ព្ទជាដើមមានផ្នែកមួយនៃការប្រជែង Digital ដែលអាមេរិកនិងចិនជាតួអង្គសំខាន់
cloud services and
សេវាកម្ម cloud និងបណ្ដាញ cloud គឺជាផ្នែកដ៏ធំមួយដែលត្រូវបដោត
អ្នកវិភាគថាគណៈការប្រជែងរវាងប្រទេសអាចកើតមានក្នុងកម្រិតភូមិសាស្ត្រនយោបាយវាក៏ប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែរអ្នកស្រី Nuwens និយាយថា
Understanding this larger geopolitical
ការយល់ពីបរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ធំនេះគឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅដើម្បីយល់ថាយើងមិនចាំបាច់ត្រូវខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលធ្វើដោយរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើនោះទេ
អ្នកស្រី Nuwan Tha អ្នកប្រើប្រាស់គួរគិតថាតើពួកគេទុកចិត្តលើបច្ចេកវិទ្យាដែលពួកគេប្រើបែបណាហើយត្រូវថ្លឹងថ្លែងពីហានិភ័យដែលកើតចេញពីវាដូចជាថាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេត្រូវគេប្រើប្រាស់ដោយម្តេចជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ចំណាត់ការលើរថយន្តអគ្គិសនីក្នុងឧស្សាហកម្មរថយន្តនៅអាមេរិកបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍លើការពឹងផ្អែករបស់វិស័យនេះទៅលើបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនលោក Kane Farabo នៃ VOA រាយការណ៍ថារោងចក្រផលិតអគុយ Ford កំពុងថត់ក្រោមការពិនិត្យវិច័យនៅសភាអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពេលនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Ford លោក Bill Ford ប្រកាសការពីខែកុម្ភៈថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកក្រុមបង្កើតរោងចក្រផលិតអគុយនៅរដ្ឋ Michigan លោកថាការវិនិយោគ3500លានដុល្លារនឹងបង្កើតឯករាជ្យភាពអាមេរិកសម្រាប់អាគុយដែលត្រូវការសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនី EV លោក Bill Ford នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Ford បានថ្លែងថា
Right now many automakers import most of their batteries from abroad
បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនជាច្រើននាំចូលអាគុយពីបរទេសដែលជាដំណើរការយឺតយ៉ាវថ្លៃហើយធ្វើឲ្យយើងងាយរងគ្រោះពីការរំខានផ្នែកសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង
់ប៉ុន្តែខណៈរោងចក្រនេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងធ្វើការអាគុយទាំងនោះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន CATL របស់ចិនលោក Ford បានថ្លែងថា
They'll help us get up to speed so that we can build these batteries ourselves.
ពួកគេនឹងជួយបង្កើនល្បឿនយើងដូច្នេះយើងអាចផលិតអាគុយដោយខ្លួនឯងនៅរដ្ឋ Michigan សម្រាប់អាមេរិក
ព័ត៌មាននេះធ្វើឲ្យសមាជិកសភាខ្លះមិនពេញចិត្តរួមទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Marco Rubio ដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណាឆ្នាំ2022របស់លោក Biden ដែលផ្ដល់អនុទានពន្ធដល់ការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីក្នុងស្រុកលោក Marco Rubio ថ្លែងថា
Buying billion to help people buy tax credits by the way with the Chinese
ថាវិការ9000លានជាអនុទានពន្ធដើម្បីទិញអាគុយចិនយើងមិនអាចផលិតអាគុយដោយគ្មានចិនអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ចិនន
ៅខែមីនាលោករ៉ូប៊ីយ៉ូស្នើច្បាប់ដែលរៀបរៀងការផ្តល់អនុទានពន្ធសម្រាប់ផលិតអាគុយប្រើបច្ចេកវិទ្យាចិនហើយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋបាលលោក Biden ពិនិត្យលើភាពជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុន Ford ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិន CATL ឡើងវិញលោក Jonathan Wirtអ្នកជំនាញផ្នែកការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនបានថ្លែងថា
The White House has already called for a supply chain review.
សេតាវិមានបានអំពាវនាវឲ្យពិនិត្យឡើងវិញលើសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់អាគុយចំនួនក្រោយ
លោក Jonathan Wirth ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅពីរក្បាលអំពីសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងកោដៅនយោបាយរបស់ចិនលោកថាការប្រើបច្ចេកវិទ្យាចិនរាប់ទូសវ័តធ្វើឲ្យអាមេរិកមិនសូវមានជំរឿអ្វីក្រៅពីធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនដូចជាក្រុមហ៊ុន CATL.ដើម្បីធ្វើឲ្យការផលិតរថយន្ត EV ក្នុងស្រុកកាន់តែជឿនលឿនលោក Jonathan Wirth ថ្លែងថា
Essentially 60% of the battery market is you know made up
60%នៃទីផ្សារគឺជាក្រុមហ៊ុនចិនហើយក្រុមហ៊ុន CATL មាន 34% នៃទីផ្សារសកល
ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2020អ្នកស្រី Sierra Bagley Densman សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Indiana ជាទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយនិងអ្នកវិភាគនៃគណៈកម្មការវិនិយោគបរទេសនៅអាមេរិកឬ CFI US នៅការិយាល័យកិច្ចការវិនិយោគរបស់ក្រសួងការបរទេសទីដែលអ្នកស្រីដឹកនាំការពិនិត្យទៅលើការវិនិយោគបរទេសសម្រាប់សន្តិសុខជាតិលោក Robio ចង់ឲ្យគណៈកម្មការនេះពិនិត្យលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រុមហ៊ុន Ford និងក្រុមហ៊ុន CATL អ្នកស្រី Sarah Bailey Densman ថ្លែងថា
Rubio is really, you know, focused on this idea that we don't want to be dependent on Chinese technology. The US government
លោក Rubio មិនចង់ពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាចិនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបដូររចនាសម្ព័ន្ធដែលជារឿងធំមួយសម្រាប់វិស័យឯកជនដូច្នេះត្រូវមានអំណះអំណាងដែលច្បាស់លាស់មួយថាហេតុអ្វីចាំបាច់ធ្វើដូច្នេះ
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើច្បាប់របស់លោក Rubio ក្រុមហ៊ុន Ford ថាខ្លួននឹងបង្កើតនឹងប្រតិបត្តិរោងចក្រអាគុយថ្មីនៅរដ្ឋ Michigan ហើយថាគ្មានអង្គភាពណាមួយផ្សេងអាចទទួលបានថវិកាពន្ធអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងនេះនោះទេ ផែនការរបស់លោក Ford សាងសង់រោងចក្រនៅរដ្ឋ Michigan ធ្វើឡើងក្រោយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត America បានរាយការណ៍ថាខាតថវិកា $2,000ក្នុងការផលិតរថយន្ត EV នៅក្នុងឆ្នាំ2022ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ភាគីហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយនៅស៊ូដង់និយាយថារដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលអន្តរការមួយត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅខែមេសានេះទាំងមន្ត្រីស៊ីវិលនិងយោធាបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាដើម្បីពន្យារការស្ដារឡើងវិញនៃការគ្រប់គ្រងដោយស៊ីវិលនៅស៊ូដង់ជាទីដែលយោធាបានដឹកនាំចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021មកក៏ប៉ុន្តែក្រុមខ្លះបានប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយនេះហើយពលរដ្ឋស៊ូដង់មួយចំនួនបានបង្ហាញមន្ទិលថាក្រុមយោធានឹងមិនបោះបង់អំណាចនោះទេលោក Michael Atit រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Khartoum នៃប្រទេសស៊ូដង់លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភាគីហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយខែធ្នូឆ្នាំ2022បានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាកន្លងទៅដើម្បីពិភាក្សាពីការវិវត្តទៅមុខឈ្មោះទៅកាន់ការរៀបចំឡើងវិញនៅរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំរបស់ស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ថ្លែងទៅកាន់សារព័ត៌មានភ្លាមៗបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំលោក Khalid Umar Yusuf អ្នកនាំពាក្យផ្លូវការនៃក្រមសម្ព័ន្ធចម្រុះស៊ីវិលដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនោះគឺផ្តោតលើការពន្យារដំណើរការធ្វើសេចក្តីព្រៀងឯកសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយលោកបានបន្តថាឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាមូលដ្ឋានដើម្បីគ្រប់គ្រងដំណើរការផ្លាស់ប្តូរអំណាចនៅស៊ូដង់អ្នកនាំពាក្យដដែលបានលើកឡើងថាភាគីចូលរួមក៏បានបញ្ញាបង្កើតក្រុមបច្ចេកទេសដែលមានតំណាងមកពីក្រុមសម្ព័ន្ធចម្រុះស៊ីវិលកងកម្លាំងយោធានិងអ្នកជំនាញដទៃទៀតផងដែរក្រុមនេះទទួលបន្ទុកពិនិត្យលើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងរៀបចំសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកនាំពាក្យលោកយូស៊ីហ្វថ្លែងដូចនេះថា
ណាកាសរិទ្ធិមាសេរអាមរិយាសៀអាស៊ីវ៉ាមង្កបាមីនហា
កិច្ចប្រជុំបានពិភាក្សាពីការវិវត្តជាទូទៅនៃដំណើរការនយោបាយនិងបានដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនរួមមានការពិភាក្សាស្ដីពីបញ្ហាស្មុគស្មាញសេសសល់ចំនួន2និងកំណែតម្រង់អន្តរកាលផ្នែកយុតិធធម៌យោធានិងសន្តិសុខបញ្ហាទាំងពីរនេះនឹងត្រូវយកមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនយោបាយដែលកំពុងធ្វើឡើងនិងដែលនឹងបញ្ចប់នៅមុនពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដន
កិច្ចព្រមព្រៀងរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយខែធ្នូឆ្នាំ2022តម្រូវឲ្យគណៈបកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនយោបាយរៀបចំជាកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលតម្រូវឲ្យមានការយល់ស្របកម្រិតជាតិមួយលោកយូស៊ីនិយាយថានៅពេលកិច្ចពិភាក្សាពីកំណែទម្រង់អន្តរការផ្នែកយុតិធម៌យោធានិងសន្តិសុខបានបញ្ចប់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយចុងក្រោយបង្អស់មួយដែលនឹងនាំឲ្យមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលថ្មីនៅដើមខែមេសាលោកថៃបានថែមទៀតដូចនេះថា
វ៉ាន់តាមលលិខិតទន្សីកាលមុស្តរកាបានគួនមក
គណៈកម្មការរួមផ្នែកបច្ចេកទេសនឹងសម្របសម្រួលដែលមានភាគីហត្ថលេខីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងយន្តការត្រីភាគីត្រូវបានរំពឹងថានឹងរៀបចំចេញជាបន្ទាន់នៅតារាងកាលកំណត់ថ្មីសម្រាប់ការពិភាក្សាពីបញ្ហាសេសសល់មុនពេលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយចុងក្រោយបង្អស់កាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
ភាគីហត្ថលេខីខ្លះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ2018ដែលមានគោលដៅដោះស្រាយចំនួនផ្ទៃក្នុងនៅស៊ូដង់បានបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងដំណើរការនយោបាយនេះដោយពួកគេមិនទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើនិងចង់រក្សាសេចក្តីប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2019ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការទម្លាក់មេដឹកនាំយូអងវ៉ែងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ូម៉ាអាល់បាសៀចេញពីអំណាចមកពលរដ្ឋស៊ូដង់មួយចំនួននៅមានមន្ទិលសង្ស័យនៅឡើយថាយោធានឹងបោះបង់ចោលអំណាចគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនោះបើទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងក៏ដោយពលរដ្ឋនៅរដ្ឋធានីខាធុំលោកស្រីសាហាអាហ្សាស៊ូលីបាននិយាយថារដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021បានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងមកលើការវិវត្តនៃការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់និងថាក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលមិនបម្រើឲ្យយុត្តិធម៌នោះទេថ្លែងមកកាន់ VOA តាមរយៈកម្មវិធីផ្ញើសារមួយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាលោកស្រីអាល់សាស៊ូលីនិយាយថាពលរដ្ឋស៊ូដង់ឥឡូវនេះយល់ដឹងកាន់តែច្រើនពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេហើយពួកគេនឹងបន្តនិយាយដោយបើកចំហនៅពេលពួកគេដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយមិនបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេនោះលោកស្រីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
والشعب تعلم كثير وزاد الوعي السياسي
ពលរដ្ឋយើងបានដឹងឮច្រើនហើយពួកគេបានយល់ដឹងពីសិទ្ធិនយោបាយជាពលរដ្ឋតាមរយៈការចូលរួមធ្វើបដិវត្តពលរដ្ឋស៊ូដង់បានរៀនសូត្រនិងយល់ដឹងពីនិយមន័យនៃសិទ្ធិមូលដ្ឋានពួកគេចាប់ផ្ដើមមានភាពប្រាជ្ញាចំពោះការសម្រេចនៅពាក្យស្លោកនៃការធ្វើបដិវត្តសេរីភាពសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌
ប៉ុន្តែពលរដ្ឋមួយរូបទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមលោកអាណាហ្ស៊ីអាដាមមូសាបានស្វាគមន៍យោធាចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាជាជំហានដ៏ក្លាហានក្នុងការចាក់ចេញពីឆាកនយោបាយនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសស៊ូដង់វិលទៅរកការដឹកនាំតាមបែបស៊ីវិលឡើងវិញនោះលោកថែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
អ្វីដែលយើងរំពឹងពីកិច្ចព្រមព្រៀងរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺថាវានឹងជួយប្រទេសជំនះនៅភាពជាប់គាំងនយោបាយដែលកំពុងកើតមានពីព្រោះយោធាមានការបដិញ្ញាក្នុងការផ្ដល់អំណាចដល់ជនស៊ីវិលនេះជាទង្វើដ៏ប្រសើរមួយមកទល់នឹងពេលនេះ
លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមអាល់មើកានីប្រធានការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំងសហជីពប្រជាធិបតេយ្យបានព្យាករណ៍ថាកិច្ចពិភាក្សានាពេលបច្ចុប្បន្នស្ដីពីរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយនឹងមានលទ្ធផលល្អលោកបាននិយាយថាมันមានភាពខុសប្លែកគ្នាច្រើនក្នុងចំណងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងឆាកនយោបាយអំពីបញ្ហាអន្តរការនោះទេលោកបានបន្ថែមថាភាពខុសប្លែកគ្នានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការពិភាក្សាដែលលោកព្យាករថានឹងនាំទៅរកការបញ្ចប់រយៈពេលអន្តរការនិងការទទួលបាននូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយប្រកបដោយជារាជភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ស្ថិតិផ្លូវការដែលចេញផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាបានបង្ហាញថាចំនួនប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងបានធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សចុងក្រោយនេះដែលស្របទៅនឹងការធ្លាក់ចុះជាទូទៅនៃចំនួនប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសការធ្លាក់ចុះនេះគឺភាគច្រើនដោយសារគោលនយោបាយកូនតែមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបើទោះបីជាគោលនយោបាយនេះត្រូវបានលុបចោលកាលពីឆ្នាំ2015ហើយរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រឹងលើកទឹកចិត្តដល់គូស្វាមីភរិយានានាឲ្យមានកូនច្រើនជាងមុនក៏ដោយក៏វាហាក់នៅមិនទទួលបានជោគជ័យអ្នកជំនាញខ្លះថាវិធីល្អបំផុតដែលអាជ្ញាធរចិនអាចធ្វើបានគឺពន្យឺតការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនប្រជាជនអ្នកស្រីវណ្ណាយុរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទិន្នន័យផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្ហាញថាចំនួនប្រជារាស្ត្រនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សកន្លងមកនេះដែលស្របជាមួយទៅនឹងទំនោរទូទៅនៃការចុះថយចំនួនប្រជារាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនដែលនាំឲ្យមានកង្វល់អំពីទស្សនវិស័យអនាគតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះស្ថិតិផ្លូវការដែលចេញផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាបានបង្ហាញថាចំនួនប្រជាជនក្រុងប៉េកាំងបានថយចុះ 43,000 នាក់មកនៅ 21,840,000 នាក់នៅដំណាក់ឆ្នាំ2022ចំណុចដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងបំផុតគឺថាអត្រាមនុស្សស្លាប់ក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងមានច្រើនជាងអត្រាកំណត់អត្រាមនុស្សស្លាប់ក្នុងក្រុងប៉េកាំងដែលជាក្រុងមួយក្នុងចំណោមក្រុងដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនជាងគេរបស់ប្រទេសចិនបានកើនដល់កម្រិត 5.72 ក្នុងចំណោមមនុស្ស 1,000 នាក់ចំណែកអត្រាកំណើតបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិត 5.67 ក្នុងចំណោមមនុស្ស 1,000 នាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយរដ្ឋបាលរដ្ឋធានីប៉េកាំងបើយោងតាមការចេញផ្សាយមួយនៅលើ website របស់រដ្ឋបាលរដ្ឋធានីប៉េកាំងកំណើនប្រជាជនតាមធម្មជាតិមានអត្រាដក 0.05 ក្នុងចំណោមមនុស្ស 1,000 នាក់នេះជាលើកដំបូងហើយដែលប្រជារាស្ត្រនៅទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្លាក់ចុះតាំងពីឆ្នាំ2003មកអត្រាកំណើតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងអេតេតេតក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានរៀបចំឡើងជាតារាងដោយផ្អែកលើចំនួនពលរដ្ឋអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងក្រុងទាំងនោះដោយមិនគិតអំពីចំនួនជនចំណាក់ស្រុកទេលោកលីឆាវមីនសាស្ត្រាចារ្យធុរកិច្ចអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Old Dominion University នៅរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា ការចុះថយចំនួនប្រជារាស្ត្រនិងការមានប្រជារាស្ត្រវ័យចំណាស់និងបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំសម្រាប់ប្រទេសចិនទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកបានកត់សម្គាល់ថាលំនាំនៃការមានផ្ទៃពោះនិងការស្រាប់គឺមានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយអាចទុះទេជាមុនបានហើយរដ្ឋាភិបាលគូមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការកែប្រែគោលនយោបាយសម្រាប់កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការធ្លាក់ចុះចំនួនប្រជារាស្ត្រនិងការមានប្រជារាស្ត្រវ័យចំណាស់ច្រើនលោកបាននិយាយថាដូច្នេះឧបសគ្គពិតប្រាកដគឺថាតើគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនផ្ដល់អាទិភាពនិងចែកចាយធនធានបែបណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះការធ្លាក់ចុះចំនួនប្រជារាស្ត្រក្នុងក្រុងប៉េកាំងគឺស្របតាមលំនាំនៃការធ្លាក់ចុះចំនួនប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសចិនកាលពីខែមករាការិយាល័យស្ថិតិជាតិរបស់ប្រទេសចិនបានប្រកាសថាប្រទេសចិនបានចូលក្នុងសម័យកំណើនប្រជាជនអវិជ្ជមានបន្ទាប់ពីតួលេខបានបង្ហាញនៃការធ្លាក់ចុះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃចំនួនប្រជារាស្ត្រជាលើកដំបូងម្ដងក្នុងរយៈពេល6ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះគឺតាំងពីសម័យមហាទុរភិកក្នុងប្រទេសចិនពីឆ្នាំ1958ដល់ឆ្នាំ1961ចំនួនប្រជារាស្ត្រចិនបានថយចុះប្រមាណ 850,000 នាក់នៅត្រឹម1412លាននាក់នៅត្រឹមដំណាក់ឆ្នាំ2022អ្នកជំនាញផ្នែកប្រជាសាស្ត្របានថ្លែងថាករណីនេះកំណត់អំពីការចាប់ផ្ដើមនៅអ្វីដែលគេព្យាករថាជារយៈពេលយូរនៃការធ្លាក់ចុះចំនួនប្រជារាស្ត្រពួកគេក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាការចុះថយនេះបានចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលជិតមួយទសវត្សរ៍មុនពេលកំណត់ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្យាករទុកកាលពីឆ្នាំ2019អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្យាករថាចំនួនប្រជារាស្ត្រចិននឹងកើនពីឆ្នាំ2031ដល់ឆ្នាំ2032អត្រាកំណើនប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះភាគច្រើនដោយសារគោលនយោបាយកូនតែមួយរបស់ប្រទេសនេះដែលមានរយៈពេល35ឆ្នាំតាំងពីទសវត្សរ៍1990មកអត្រាបង្កកំណើនដែលនោះគឺចំនួនជាមធ្យមនៃទីរឹកដែលកាលពីស្ត្រីម្នាក់ក្នុងមួយជីវិតរបស់ស្ត្រីនោះបានធ្លាក់ចុះដល់ក្រោមកម្រិតអត្រាបង្កកំណើនសរុបចំនួន 2.1 ក្នុងចំណោមស្ត្រីម្នាក់អត្រាបង្កកំណើនសរុបនេះគឺអត្រាដែលប្រជាជនមានចំនួនស្មើគ្នាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដោយមិនគិតអំពីការចំណាក់ស្រុកតួលេខគឺ 1.30 នៅក្នុងឆ្នាំ2020ហើយវាបានធ្លាក់ចុះមកនៅចំនួន 1.15 នៅក្នុងឆ្នាំ2021អ្នកជំនាញជនជាតិផ្នែកប្រជាសាស្ត្របានធ្វើយុទ្ធនាការជាងមួយទសវត្សរ៍ដើម្បីឲ្យមានការលុបចោលនូវគោលនយោបាយកូនតែមួយមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ចប់គោលនយោបាយនេះកាលពីឆ្នាំ2015ដោយមានក្តីបារម្ភអំពីប្រជារាស្ត្រដែលមានវ័យកាន់តែចាស់និងការចុះថយចំនួនអ្នកធ្វើការងាររដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យគូស្វាមីភរិយាមានកូន2នាក់ក្នុងឆ្នាំ2015ហើយបានបន្ធូរកម្រិតនេះបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ2021ដល់អនុញ្ញាតឲ្យមានកូន3នាក់បានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាកំណើនសហុយនៃការចិញ្ចឹមកូននិងកង្វះជំនួយខាងសុខភាពសង្គមគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យមានអត្រាបង្កកំណើនទាបនៅក្នុងប្រទេសចិនការពិតមួយបានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះដោយចង់ឲ្យមានការបង្កើនអត្រាកំណើនយ៉ាងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលចិនបានចាត់វិធានការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តនានាដូចជាការបន្ធូរពន្ធដារការផ្តល់ប្រាក់ចំណូលមួយចំណែកសម្រាប់ការថែទាំកូនការអនុញ្ញាតឲ្យឪពុកម្តាយឈប់សម្រាកយូរជាងមុននៅពេលកើតកូននិងការមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរំលូតកូនជាដើមប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យច្រើននោះទេអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាវិធីល្អបំផុតដែលអាជ្ញាធរចិនអាចធ្វើបានគឺពន្យឺតការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនប្រជារាស្ត្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
រយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះពិតជាលំបាកសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅតំបន់ Chinatown សង្កាត់ Manhattan ក្នុងទីក្រុង New York ជំងឺរាតត្បាតបានបង្ខំឲ្យភោជនីយដ្ឋាននិងហាងមួយចំនួនដែលបានដំណើរការជាយូរមកហើយបិទទ្វារក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Tina Train នៃ VOA រាយការណ៍ថាជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកាំងចំនួនទី2 2រូបបានប្រើឥទ្ធិពលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីនាំអតិថិជនមកវិញកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2020បរិយាញូវយ៉កជាតំបន់ដែលមានការឆ្លងជំងឺកូវីដខ្ពស់បំផុតហើយសហគមន៍ក្នុងតំបន់ Chinatown នៃសង្កាត់ Manhattan រងគ្រោះផ្ទួនគ្នាដោយមិនត្រឹមតែការខូចខាតដោយសារវីរុសទេប៉ុន្តែរួមទាំងការរើសអើងពូជសាសន៍និងការស្អប់ជន់បរទេសដែលពេលខ្លះបានបណ្តាលឲ្យមានអំពើហិង្សាផងដែរវាជាឆ្នាំដ៏ពិបាកយ៉ាងខ្លាំងមួយសម្រាប់សហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅអាមេរិកប៉ុន្តែចលនាថ្មីមួយបានលេចឡើងក្នុងចំណោមយុវជនចំនួនថ្មីជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកាំងចំនួនទី1និងទី2ដែលបានសាមគ្គីគ្នាជុំវិញមោទនភាពថ្មីមួយក្នុងវប្បធម៌និងមរតករបស់ពួកគេហើយបានប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសាររបស់ពួកគេនេះជារឿងរ៉ាវអំពី Chinatown ក្នុងគម្រងសេចក្តីរាយការណ៍ Generation Net របស់ VOA បើសិនជាអ្នកវង្វេងផ្លូវនៅតំបន់ Chinatown សង្កាត់ Manhattan ក្នុងបរិយាញូវយ៉កសូមស្វែងរកនារី២រូបនេះកញ្ញា Anna Hong និងកញ្ញា Chloe Chan ជាម្ចាស់គណនីបណ្ដាញសង្គម Mott Street Girl ពួកគេផ្ដល់ដំណើរទេសចរថ្មើរជើងនៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែលផ្ដោតលើអាជីវកម្មខ្នាតតូចសំខាន់ៗដែលធ្វើឲ្យគណនីនេះមានភាពប្លែកពីគេពួកគេធ្លាប់ធ្វើជាមគ្គទេសទេសចរស្ម័គ្រចិត្តនៅសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រចិនអាមេរិកកាំងប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាបានបិទដំណើរការក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមគណនីបណ្ដាញសង្គមនេះកញ្ញា Chloe Chan សហស្ថាបនិក Mott Street Girl និយាយថាន
ិយាយតាមត្រង់ពេលយើងចាប់ផ្ដើម Mott Street Girls យើងគ្រាន់តែនឹកការផ្ដល់ដំណើរទេសចរដូច្នេះយើងគ្រាន់តែផ្ដោតលើដំណើរទេសចរថ្មើរជើងទាំងនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើវាកាន់តែច្រើនយើងឃើញថាពេលខ្លះសំបីតែប្រជាជនតំបន់នេះក៏មិនដឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេដែរ
កញ្ញា Anna Huang សហស្ថាបនិក Mott Street Girl និយាយថា
There were anti-Asian hate crimes back in.
ឧក្រិដ្ឋកម្មរើសអើងជនជាតិអាស៊ីបានកើតមាននៅក្នុងទសវត្ស1980និង1800ហើយវាកំពុងកើតឡើងម្ដងទៀត
កញ្ញា Chloe Chan បន្តថា
យើងសង្កេតឃើញថាអ្នកទេសចរថ្មើរជើងនៅតំបន់ Chinatown ជាច្រើនមិនមែនមកពីសហគមន៍នេះទេដូច្នេះយើងគិតថាក្នុងនាមយើងជាជនជាតិអាមេរិកាំងចំនួនទី2យើងចង់ប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់យើងពីការយល់ឃើញរបស់យើង
កញ្ញា Anna Huang និយាយថា
យើងមានសម្លេងមួយយើងជាអ្នកនិទានរឿងយើងចង់លើកកម្ពស់សហគមន៍របស់យើង
វាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនលើ Instagram ឈុតខ្លីៗនឹងរូបថតរបស់ពួកគេពីអាជីវកម្មក្នុងតំបន់ Chinatown ទទួលបានអ្នកតាមដាន 14,000 នាក់កញ្ញា Chloe Chan និយាយថា
យើងកំពុងព្យាយាមលើកស្ទួយអាជីវកម្មខ្នាតតូចចំណាស់ចំណាស់ដែលមិនសូវចេះបច្ចេកវិទ្យាឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមពួកយើងដែលជាយុវជនចំនួន Millennial យើងចេះប្រើ Instagram យើងចេះប្រើ Twitter ដូច្នេះយើងអាចជួយបង្កើនការយល់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេហើយប្រើវេទិការបស់យើងដើម្បីគាំទ្រពួកគេ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់មួយដែលកំពុងមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែច្រើនការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពមួយរវាងចំនួនថ្មីនិងចំនួនចាស់អាចពិបាកកញ្ញាឆាននិយាយថាចំនួនទាំងពីរអាចរស់ទន្ទឹមគ្នាបាន
There are a lot of new businesses are coming to the community that might not necessarily
មានអាជីវកម្មថ្មីថ្មីជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍នេះដែលអាចមិនបំរើសហគមន៍អ្នកធ្វើការវ័យចំណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាក៏សំខាន់ក្នុងការចងចាំថាតំបន់ Chinatown ជាកន្លែងទេសចរមួយនេះហើយទើបសេដ្ឋកិច្ចតំបន់នេះបន្តដល់សប្តាហ៍នេះដោយផ្អែកលើការចាយវាយរបស់ភ្ញៀវទេសចរ
គណៈដែលអាជីវកម្មចំណាស់បំផុតនានារបស់តំបន់ Chinatown បានរស់រានជាច្រើនចំនួនកញ្ញាហួងនិយាយថាការបន្តវេនគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មក្នុងគ្រួសារមិនតែងតែជាគោលដៅទេកញ្ញាអាណាហួងនិយាយថា
They started the shop so then they can help
ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមបើកហាងដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ពួកគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនកូនរបស់ពួកគេធំឡើងពួកគេចង់ឲ្យកូនកូនសម្រេចសុបិនអាមេរិកដោយរករបរផ្សេង
ការបង្កើត Mod Street Girl បានផ្ដល់ឱកាសមួយឲ្យពួកគេបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេផ្ទាល់កញ្ញាអានាហួងនិយាយថា
I struggle with both identities, being Chinese and being American.
ខ្ញុំពិបាករស់នៅជាមួយអត្តសញ្ញាណទាំងពីរជាជនជាតិចិននិងអាមេរិកាំងប្តីរបស់ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តដាក់ខ្ញុំនៅថ្នាក់រួមរបាំចិនដោយសារតែគាត់និយាយថាឯងត្រូវតែដឹងពីវប្បធម៌ចិនខ្លះខ្ញុំបានដឹងថាការចាប់ផ្ដើម Mod Street Girls មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការស្គាល់ពីវប្បធម៌ចិនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជាជនជាតិអាមេរិកាំងវាសំខាន់ដូចគ្នាខ្ញុំជាជនជាតិចិនអាមេរិកាំងហើយខ្ញុំមិនអាចបដិសេធបានទេ
ការប្រកាសអត្តសញ្ញាណទាំងពីរនេះបានធ្វើឲ្យសាច់រឿងនិងការតំណាងរបស់សហគមន៍នេះកាន់តែសម្បូរបែបពីបរិញ្ញញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំលី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រូពេទ្យប្រើបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិត VR ដើម្បីសម្រួលខួរក្បាលនិងរាងកាយហើយនឹងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយនឹងលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីអំពីការកសាងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបួនវិជ្ជាសាស្ត្រថ្មីមួយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិត VR ដើម្បីជួយអ្នកជំងឺទប់ទល់នឹងការឈឺចាប់រ៉ាំរ៉ៃការថប់បារម្ភនិងសូម្បីតែការសម្រាលកូនលោក Mike O'Sullivan នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles ថាវិធីសាស្ត្រនេះគឺជាការរួមបញ្ចូលនៃបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់ជាមួយបច្ចេកទេសសមាធិដែលមានជាយូរលង់មកហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅមជ្ឈមណ្ឌលវិជ្ជាសាស្ត្រ Cedar Sinai ស្ត្រីម្នាក់ដាក់ខ្លួនចូលទេសភាពនិងសម្លេងបន្ធូរអារម្មណ៍តាមរយៈវ៉ែនតាពិភពនិម្មិត VR ហើយប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសមាធិដោយអ្វីដែលព្រះសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអនុវត្តឬក្នុងការសញ្ជឹងរបស់គ្រឹះសាសនិកមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Brandon Spiegel នៅមជ្ឈមណ្ឌលវិជ្ជាសាស្ត្រ Cedar Sinai និយាយថា
That part of your brain that's constantly chattering and
ផ្នែកនៃខួរក្បាលរបស់អ្នកដែលតែងតែគិតពីរឿងនេះរឿងនោះឬតែងតែរៀបយុទ្ធសាស្ត្របានធ្វើឲ្យអ្នកមិនអាចសម្រាកឬសមាធិវ៉ែនតាពិភពនិម្មិត VR ជួយផ្ដល់ឲ្យមនុស្សនូវលទ្ធភាពរារាំងការគិតរវើរវាយទាំងនោះ
លោក Tom Norris ប្រើ VR ដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈឺចាប់រ៉ាំរ៉ៃលោកជាអ្នកជំងឺដែលប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្ត្រតាមបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិត VR លោកនិយាយថា
It empowers the person
វាជួយឲ្យអ្នកជំងឺអាចគ្រប់គ្រងការឈឺចាប់ខ្លួនឯងបានដោយមិនបាច់ពឹងផ្អែកលើគ្រូពេទ្យឬថ្នាំ
ឧទាហរណ៍អ្នកជំងឺស្ត្រីចូលទៅទស្សនាពិភពនិម្មិតដែលឆ្លងបញ្ចាំងពីអវ័យកំពុងកើតឡើងក្នុងពិភពពិតខណៈវ៉ែនតា VR តាមដានការដកដង្ហើមនិងចលនាភ្នែកការនេះជួយពួកគេសម្រាលកូនលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Brandon Spiegel និយាយថា
We can show them a tree that they are bringing to lifeAnd as each breath
យើងអាចបង្ហាញដើមឈើមួយដែលអ្នកជំងឺកំពុងដាំឲ្យរស់ហើយពេលពួកគេដកដង្ហើមម្ដងដើមឈើនោះដុះឡើងរហូតចាញ់ស្លឹកស្គូស្គាយ
កម្មវិធី VR អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សងព្រេងក្នុងពិភពនិម្មិតលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Brandon Spiegel បន្តថា
For example flying up
ឧទាហរណ៍ដូចជាការហោះឡើងលើមេឃហោះពីលើទឹកជ្រោះឬចាញ់ពីជ្រលង Grand Canyon ឬឧទ្យាន Yellowstone ឬកន្លែងណាមួយក៏បាន
គេរកឃើញថាវិធីសាស្ត្រទាំងនេះបានជួយអ្នកជំងឺគ្រប់គ្រងការឈឺចាប់នៅក្នុងការសាកល្បងឆ្នាំ2018និង2019លើស្ត្រី40នាក់ដែលបានសម្រាលកូនរួចអ្នកដែលប្រើប្រាស់ VR មានការឈឺចាប់ថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាគេត្រូវចាំបាច់សិក្សាឲ្យម៉ត់ចត់បន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ទស្សនីយអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voa ខ្មែរ service ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរ ជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អ្នកតស៊ូមតិដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការបង្កើតស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យរឹតតែមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសនៅពេលដែលអំណាចគ្រប់គ្រងរដ្ឋដូចជានីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការមិនអាចបែងចែកដាច់ពីគ្នាឬត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានថ្លែងបែបនេះក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមីនាឆ្នាំ2023ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដកអាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD នៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ដែលគ្រោងធ្វើនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកណូវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលតែងតែអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងប្រចាំខែបាទស្ដីពីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទដោយដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការកសាងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបាទដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់បាទលោកណូវីលោកបានបំពេញការងារនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននឹងច្រើនឆ្នាំមកហើយបាទហើយបើយើងមើលមកត្រឹម20ឆ្នាំចុងក្រោយបាទនៅពេលដែលសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបន្លកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីគ្រានោះមកបាទលោកវីក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចូលរួមតាំងពីដើមទីមកដែរនៅក្នុងការបំពេញការងារព្យាយាមបង្កើតស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបាទតួយ៉ាងលោកបានបំពេញការងារនៅក្នុងស្ថាប័ន VOD បានជាង10ឆ្នាំមុននឹងស្ថាប័ននេះត្រូវបានបិទកាលពីពេលថ្មីៗនេះទាំងបង្ខំបាទដោយសារតែមានការបញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលលោកវីអាចមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមជជែកវិភាគសារលើប្រធានបទរបស់យើងខ្ញុំចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលបានបំពេញការងារនៅក្នុងស្ថាប័ន VOD ជាង10ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបាទក្រោយពីបានទទួលដំណឹងថាស្ថាប័ននេះត្រូវបានបិទដោយបង្ខំបែបនេះបាទ
ការកសាងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយជាការពិតមានការពិបាកណាស់ហើយកាន់តែពិបាកទៅទៀតសម្រាប់ការកសាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលអាចមានសមត្ថភាពនិងមានលទ្ធភាពច្រើននៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានដែលកើតមានឡើងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងហើយជាពិសេសគឺរឿងរ៉ាវសង្គមផ្សេងៗដែលជាទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគួរតែធ្វើដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមហើយនឹងធ្វើឲ្យគោលនយោបាយក៏ដូចជាកំណែទម្រង់ផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងអាចឈានទៅសម្រាប់ជោគជ័យបានអញ្ចឹងវាជាការពិតគឺវាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមចំណែកនៃការអនុវត្តទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយជាពិសេសគឺការបង្កើតនៅស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះឲ្យបានច្រើននៅក្នុងសង្គមនីមួយនីមួយក៏ប៉ុន្តែយើងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលត្រង់ចំណុចនេះការបង្កើតមិនត្រឹមតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទេត្រឹមតែពាក្យថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយហ្នឹងក៏យើងមានការពិបាកមានការប្រឈមមុខច្រើនរួចទៅហើយដូចយើងបានដឹងហើយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាបើទោះបីជាមិនមានការបិទពីអាជ្ញាធរពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវប្រកាសបិទទ្វារដោយខ្លួនឯងដូចជាស្ថាប័នកសែតរស្មីកម្ពុជាដែលបានបោះពុំផ្សាយប្រមាណជាគតុង30ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងហើយក្រោយមកគឺត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វារដោយសារតែបញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 ដែលកើតមានឡើងកាលពីពេលថ្មីៗហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទៀតសោតគឺពួកគាត់កាន់តែមានបញ្ហាប្រឈមកាន់តែច្រើនទៅទៀតទីមួយរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងធនធានដែលគាត់ត្រូវគៀងគរដើម្បីយកមកបំពេញបេសកកម្មរបស់ស្ថាប័នទី2សមត្ថភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវកសាងសមត្ថភាពច្រើនឆ្នាំណាស់ទម្រាំគាត់អាចមានសមត្ថភាពពេញលេញនៅក្នុងការបំពេញការងារបានហើយទី3ទៀតសោតគឺការដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងនៅបំពេញការងារនៅក្នុងស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែកត្តានៃបញ្ហាសុវត្ថិភាពឬមួយក៏បញ្ហាសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតដែលពួកគាត់ត្រូវប្រឈមដោយសារតែការបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុង តួនាទីជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងបាទ
បាទលោកនបីខ្លួនឯងបានចេញពីស្ថាប័ន VOD មកបង្កើតសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលមានអាយុកាលប្រហែលជា2-3ឆ្នាំថ្មីថ្មីហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងសមាគមរបស់លោកហ្នឹងក៏ព្យាយាមបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដល់ឯករាជ្យតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឆ្លើយតបឬក៏ចូលរួមចំណែកបាទនៅក្នុងទីផ្សារសារព័ត៌មានដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបារម្ភទេបាទពីរឿងពីឯករាជ្យមួយម៉ាត់បើសិនជាស្ថាប័នរបស់លោកត្រូវបានគេមើលឃើញឬក៏ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ទៅជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែរហ្នឹងវាអាចត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទនៅពេលខាងមុខទេ
ជាការបិទដែរលោកមនីបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការព្រួយបារម្ភសុវត្ថិភាពខ្លួនយើងសន្តិសុខរបស់យើងគ្រួសារយើងឬមួយក៏សហការីដែលបំពេញកិច្ចការងារជាមួយយើងយើងចេះតែបារម្ភហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ពិនិត្យឃើញអំពីបេសកកម្មរបស់ស្ថាប័នយើងក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែករបស់យើងនៅក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមមួយក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាទទួលបាននូវការវិនិយោគធនធានជាច្រើនពីសង្គមដើម្បីឲ្យคลายទៅជាធនធានសង្គមម្នាក់ហើយនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនឹងជួយលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសេរីភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីសាវតានៃការបង្កើតស្ថាប័នសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជានេះទើបយើងដឹងថាស្ថាប័ននេះគឺមានបេសកកម្មសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងហ្នឹងហើយនឹងការជួយបំពេញនៅចំណុចខ្វះខាតក៏ដូចជាការបំពេញបាននៅការអនុវត្តក្រមសីលធម៌ក៏ដូចជាទួលនីតិផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានការខ្វះខាតក៏ដូចជាការបាត់បង់ទៅនៅសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដូចជាកាសែត Cambodia Daily នៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់នៃសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាមួយគ្នានឹងយើងឃើញថាស្ថានភាពនៃការទទួលបានព័ត៌មានពិតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនឹងគឺថាមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនហើយអ្វីដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភនឹងគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភថានៅពេលដែលយើងមិនមានការអនុវត្តទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យនោះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្លាប់ទទួលបានព័ត៌មាននឹងគាត់នឹងបាត់បង់នៅព័ត៌មានទាំងអស់នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលទៀតសោតគឺលោកក៏ត្រូវការព័ត៌មានពិតឬមួយក៏ព័ត៌មានដែលផ្ដល់ឲ្យនៅពីទំព័រសារព័ត៌មានទាំងអស់នឹងដែរដូចយើងបានដឹងហើយថានៅមុនកាសែត The Cambodia Daily បិទទ្វារភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មានការផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់ឯហ្នឹងគឺប្រមុខដឹកនាំលោកតែងតែកាន់សារព័ត៌មានទាំងអស់នឹងហើយយកមកអានដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានពិតផ្សេងផ្សេងទោះបីជារឿងរ៉ាវខ្លះវាជារឿងរ៉ាវដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលឬក៏មន្ត្រីមួយចំនួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានតែរឿងរ៉ាវដែលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្វីដែលកើតមានឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជារឿងរ៉ាវពិតនៅក្នុងសង្គមទេដែលទំព័រសារព័ត៌មានទាំងអស់នឹងក៏បានយកមកចុះផ្សាយហើយនឹងយកមកបង្ហាញជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាបេសកកម្មដែលស្ថាប័នកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបំពេញទួលនីតិហ្នឹងហើយទោះបីជាដូចអ្វីដែលលោកលើកឡើងខាងដើមថាមានការព្រួយបារម្ភខ្លះមែនក៏ប៉ុន្តែយើងយល់ឃើញថាបេសកកម្មរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែសំខាន់ទៅទៀតនៅពេលដែលយើងបានចូលរួមចំណែកមួយផ្នែកចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាចំពោះកិច្ចការងារដែលប្រជាពលរដ្ឋទាមទារឲ្យមានវត្តមានរបស់យើងនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកដើម្បីជួយដល់ពួកគាត់ទាំងអស់នឹងបាន
បាទសូមអរគុណលោកនបវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្តាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍បាទរវាង VOA ជាមួយនឹងលោកនបវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបាទលោកវីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវីបញ្យល់កន្លែងនេះដោយសារតែបើយើងគិតពីស្ថាប័នខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើពាក្យស្ថាប័នស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលមានស្រាប់និងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថែមទៅទៀតគឺនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការដែលដើរតួនាទីត្រួតពិនិត្យគ្នាអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមក
ដើម្បីឲ្យប្រកាសថាស្ថាប័ននីមួយៗហ្នឹងបំពេញតួនាទីទៅតាមអ្វីដែលបានកំណត់បាទដោយពលរដ្ឋព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងម្ចាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងបើខ្ញុំយល់មិនខុសទេគឺប្រពលរដ្ឋបាទយើងជាពលរដ្ឋហ្នឹងធំជាងគេហ៎អញ្ចឹងបើស្ថាប័នទាំង3ដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងអាចបានបំពេញតួនាទីទៅតាមអ្វីដែលពលរដ្ឋចង់ឲ្យធ្វើនោះត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងតើស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងបាទទៅបំពេញតួនាទីត្រួតពិនិត្យអីទៅទៀតបើមានស្ថាប័ន3មានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅហើយនឹងលោកវិ
ជាការពិតទៅលោកមនីតាមពិតទៅនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសណាក៏ដោយទោះបីជាប្រទេសសេរីប្រទេសកាន់របបកុម្មុយនីសអីចឹងជាដើមហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានវត្តមានក៏ដូចជាការបំពេញតួនាទីរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានហើយស្ថាប័នសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងគឺឯករាជ្យស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺមាននិន្នាការដើម្បីបង្កើតមកហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទៅតាមនីតិការក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់ស្ថាប័នខ្លួនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺបានកំណត់អំពីការបែងចែកអំណាចដាច់ពីគ្នារវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិដែលយើងសម្ដៅទៅដល់ស្ថាប័នសភាទាំងពីររបស់យើងហ្នឹងបាទមានរដ្ឋសភាមានព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងហើយមានស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដែលយើងសម្ដៅទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហើយនិងអំណាចមួយទៀតហ្នឹងគឺអំណាចតុលាការជាការពិតអំណាចនឹងបើសិនជាអាចដាច់ពីគ្នាគឺមានន័យថាអំណាចនឹងអាចត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានពីព្រោះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏បានចែងដែររឿងតាក់ទងជាមួយថាសមាជិកសភាដែលមានសម្លេងក្នុងចំនួនដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងគឺថាអាចក៏ហៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការសាកសួរអាចតាមដានអាចត្រួតពិនិត្យមើលចំពោះសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបានហើយចំណែកឯស្ថាប័នតុលាការវិញគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យដែលមានអំណាចមានតួនាទីគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើទោះបីជាអំណាចទាំង3នឹងអាចឯករាជ្យដាច់ពីគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្ការបង្ហាញវត្តមានឬមួយក៏ការចូលរួមចំណែកពីស្ថាប័នពលរដ្ឋដែលយើងចាត់ទុកថាជាអំណាចទី4នឹងវាកាន់តែសំខាន់ទៅទៀតដើម្បីធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងដើម្បីធ្វើការបង្ហាញក្នុងនាមជាអ្នកឃ្លាំមើលចំពោះបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងឬមួយក៏ចំណុចអវិជ្ជមានផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានឡើងហ្នឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជំរាបជូនទៅដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺការជំរាបជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យចុះទម្រាំនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលអំណាចទាំង3មិនអាចបែងចែកដាច់ពីគ្នាទៅទៀតឥឡូវបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលតាមមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចំនួននេះពេលកន្លងមកអញ្ចឹងគឺថាអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺថាទោះបីជាមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាអំណាចទាំង3ហ្នឹងបែងចែកដាច់ពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅមានចំណុចមួយចំនួនហ្នឹងគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថាអំណាចទាំង3ហ្នឹងមិនបានបែងចែកដាច់ពីគ្នាទៅទៀតដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅតាមស្ថានភាពនេះនោះយើងអាចនិយាយបានថាអំណាចទី4គឺអំណាចសារព័ត៌មានហ្នឹងកាន់តែមានភាពចាំបាច់ទៅទៀតទៅហើយដើម្បីជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពនៃអំណាចទាំង3ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើហ្នឹងហើយអ្វីដែលជាប្រយោជន៍នៃការជំរុញឲ្យមានតុល្យភាពនៃអំណាចទាំង3ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមដើម្បីឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អដែលជាចំណុចស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចយកមកអនុវត្តប្រមាណ2-3អាណត្តិមកហើយហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតគឺការជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមហ្នឹងគឺវាបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលជាម្ចាស់អំណាចនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនឹងឯងបាទ
បាទលោកវីលើកឡើងអំពីយុត្តិធម៌ហ្នឹងដោយផ្អែកទៅលើការសិក្សាមួយចំនួនការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវឬក៏អ្នកតាមខ្លមើលកិច្ចការនយោបាយនិងយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឃើញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមិនទាន់ដាច់ចេញពីអំណាចនីតិប្រតិបត្តិ បើសិនជាអំណាចទាំងពីរឬក៏ទាំងបីនឹងមិនអាចត្រួតពិនិត្យគ្នាបានជាពិសេសអំណាចយុតិធម៌មិនអាចផ្ដល់យុតិធម៌ដោយយុតិធម៌តាមនៃយុតិធម៌មែនបានទេវាអាចទៅរួចទេលោកវីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើគេរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចៅក្រមដើម្បីឲ្យប្រកាសថាចៅក្រមនឹងបានចេញពីសិលឹកឆ្នោតពីការបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធចេញពីការតែងតាំងរបស់គណៈបកនយោបាយដើម្បីកុំឲ្យមានឥទ្ធិពលនយោបាយឬក៏មាននិន្នាការនយោបាយនេះលោកវី
បើសិនជាយើងពិនិត្យនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកមនីខ្ញុំអាចនិយាយនៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៅទោះបីជាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលឯកទេសផ្នែកច្បាប់នឹងក៏ដោយបណ្ដាបានរៀនសូត្ររឿងផ្នែកច្បាប់នឹងយើងសង្កេតឃើញថាកន្លងមកមានការលើកឡើងនឹងការជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញក៏ដូចជាការឈានទៅធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ជាជាងយើងអាចថាឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចក្រមឬមួយក៏អីហ្នឹងខ្ញុំគិតថានឹងប្រហែលជាសុបិនមួយដែលយើងពិបាកនឹងទៅដល់ណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងរង្វង់អំណាចនៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិក៏ដូចជានីតិប្រតិបត្តិដែលអាចនឹងដាក់សំណើឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មហ្នឹងគឺច្បាប់មួយចំនួនដូចជាច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមឬមួយក៏ការច្បាប់បង្កើតតឡាការឬក៏ចក្រមអីចឹងជាដើមតាមពិតទៅគឺមានឈ្មោះច្បាប់គេលោកមនីប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំមិនអាចលើកឡើងនៅច្បាប់ជាក់លាក់ហ្នឹងជំរាបជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាបានប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងវិធានច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានច្បាប់មួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងមកហ្នឹងហើយនៅក្នុងច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺបើសិនជាមានការធ្វើវិសោធនកម្មដោយទទួលយកនៅសំណើក៏ដូចជាការប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យបានទូលំទូលាយនោះយើងអាចធានាបាននៅឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការក៏ដូចជាគេហៅថាអំណាចតុលាការហ្នឹងហើយនឹងអាចធានាបាននៅយុត្តិធម៌សង្គមនៅក្នុងគ្រប់កលតិស័កពីព្រោះយើងដឹងហើយថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងក៏លើកឡើងថាករណីរបស់ពួកគាត់មួយចំនួនជាពិសេសករណីរឿងដីធ្លីជាមួយនឹងអង្គការឬក៏បុគ្គលមានអំណាចអីចឹងជាដើមហ្នឹងគឺថាពិបាកនៅក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌ណារឿងពាក្យបណ្ដឹងដែលពួកគាត់បានដាក់ហ្នឹងគឺមួយចំនួនធំជានិច្ចកាលគឺមិនទទួលបានការជំនុំជម្រះឬក៏កោះហៅភាគីពាក់ព័ន្ធភ្លាមៗទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជារឿងហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គការបុគ្គលមានអំណាចដែលគេដាក់បណ្ដឹងគាត់វិញហ្នឹងគឺថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនពួកគាត់ត្រូវបានគេកោះហៅភ្លាមៗហើយមានរហូតទៅដល់សកម្មជនដីធ្លីខ្លះហ្នឹងក៏កំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារអីទៅទៀតនឹងនេះគឺជាករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកនប់វិបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍បាទរវាង VOA ជាមួយនឹងលោកនប់វិជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបាទវាអាចទៅរួចទេលោកវីបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យមានជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យដោយដែលលោកវីលើកឡើងនឹងត្រូវមានច្បាប់ត្រូវមានអីចឹងចុះបើច្បាប់ធម្មតាតើតមានការស្នើឡើងហើយមាននីតិវិធីក្នុងការស្នើច្បាប់អីចឹងចុះពលរដ្ឋដែលគាត់មិនដឹងខាងច្បាប់ខាងទលាប់គាត់ចង់បានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអីចឹងគាត់ទៅស្នើច្បាប់អីយ៉ាងម៉េចបានទេលោកវីអាចជម្រាបឡើងនឹងបានទេបាទ
បើសិនជាយើងពិនិត្យត្រង់ចំណុចនេះជាការពិតហើយលោកមនីតាមពិតនៅក្នុងមជ្ឈបាយផ្សេងៗយើងនៅតែអាចធ្វើបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងលើកឡើងអំពីច្បាប់មានន័យថាយើងលើកឡើងនៅកតារុញច្រានមួយចំនួនទៀតដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលោកទទូចឲ្យមានច្បាប់ហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកពិតជាមានឆន្ទៈនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងអាចធ្វើបានយើងអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងរឿងផ្នត់គំនិតនៃការផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងដូចយើងលើកឡើងខាងដើមហើយយើងលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតកន្លងមកហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជាច្បាប់មានន័យថាច្បាប់គឺជាអ្នកធានានៅទុនធានដែលយើងអាចយកមកសម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើតនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹង ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនមានច្បាប់ទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងការអនុវត្តទូនីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះនៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺយើងអាចទទួលបាននៅចំណូលតាមរយៈធនធានហើយនឹងការចែកចំណែករបស់មូលនិធិផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាបណ្ដាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដែលគេមានបេសកកម្មនៅក្នុងការជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរឿងតាក់ទងនឹងជំរុញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាជំរុញនៅអភិបាលកិច្ចល្អហើយនឹងយុត្តិធម៌សង្គមក៏ដូចជាសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីភាពសារព័ត៌មានអីចឹងជាដើមហ្នឹងគឺគេសិតតែមានតួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមចែករំលែកជាមួយនឹងការចូលរួមចំណែករបស់គេហ្នឹងដើម្បីបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏នៅតែអាចចូលរួមបានអញ្ចឹងលោកមនីតាមរយៈការចូលរួមជាមតិយោបល់តាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងការលើកជាសំណើផ្សេងៗទៅកាន់សមាជិកសភាដែលពួកគាត់បានបោះឆ្នោតឲ្យហ្នឹងក៏ដូចជាការលើកជាសំណើផ្សេងៗទៅកាន់ស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតដែលពួកគាត់យល់ឃើញថាអាចនឹងមានកាតព្វកិច្ចក៏ដូចជាមានតួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគាត់ហ្នឹងដែរ
បាទលោកវិដោយសារម៉ោងយើងកាន់តែគៀកមែនតើខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយបាទដោយសារកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទថ្នាក់ជាតិជាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបាទមានសិទ្ធិបញ្ចេញសំឡេងតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងលោកគិតថាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតអាចចាត់ទុកជាម្ចាស់ប្រទេសម្នាក់ដែលកំណត់ជោគវាសនាប្រទេសម្នាក់ដែរហ្នឹងមានអំណាចហើយពេលហ្នឹងអាចថាគាត់អាចប្រើសញ្ញាឆ្នោតរបស់គាត់ហ្នឹងបើបខំគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលគាត់ចង់ឲ្យអំណាចរបស់គាត់ទៅហ្នឹងដើម្បីទាមទារឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានទេគាត់អាចប្រើអំណាចនឹងបានទេបើគណៈបកណាមិនបង្កើតអាហ្នឹងក្រោយពីប្រកាសរដ្ឋាភិបាលហើយគាត់មិនឲ្យសញ្ញាឆ្នោតទេអាចទៅរួចទេលោកវិ
វាមានបញ្ហានៅជំពាក់វៈវិនគ្នាលោកមនីទី1សំណួរយើងសួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីពលរដ្ឋគាត់អាចដឹងអំពីគោលនយោបាយគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងបើសិនជាយើងអវត្តមាននៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឬមួយក៏យើងអាចនិយាយថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមានលទ្ធភាពតិចតួចនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានស្រាប់ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋមានទូរទស្សន៍មានវិទ្យុទៅតាមគោលនយោបាយគោលការណ៍សមធម៌ដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាចំណុចស្នូលទីមួយហើយចំណុចទី2បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលោកទទួលបាននៅដែលព័ត៌មានពេញលេញព័ត៌មានច្រើនអំពីការបោះឆ្នោតនោះមានន័យថាពលរដ្ឋលោកអាចនឹងមានការសម្រេចចិត្តមួយទៅតាមសុឆន្ទៈឬមួយក៏ការចង់បានរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែសំណួរយើងសួរថាតើពលរដ្ឋអាចនឹងមានសិទ្ធិទទួលបាននៅព័ត៌មានកម្រិតណានៅពេលដែលយើងអាចនិយាយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការនៅក្នុងការផ្ដល់ក៏ដូចជាបង្ហាញព័ត៌មានពិតនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងកាន់តែមានចំនួនតិចទៅហ្នឹង
សូមអរគុណច្រើនមែនតើលោកវិបត្តិដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាររបស់យើងតែត្រឹមនេះបាទនឹងសូមអរគុណលោកណូវីនិងលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភារនេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ចុចលើពាក្យវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីអ្នកសម្ភារសូមអរគុណលោកណូវីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាយមនីនិងសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់រវាងលោកសាយមនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីអំពីការកសាងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញឬបទសម្ភាសន៍ផ្សេងទៀតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណកម្មវិធីផ្
្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.